Bismillahirrahmanirrahim. Dito na po tayo mga taga-subaybay sa ikatlong episode ng ating paksang patungkol sa suliranin o di kaya ay problema ng mga bagong yakap sa Islam. Kalakip pa rin sa nabanggit nating problema patungkol sa kaalaman sa Islam, ang pag-aaral sa Islam, ay ang problemang kapag ang isang bagong yakap sa Islam ay nagbasa dito o di kaya mayroong taong nagbigay sa kanya ng kaalaman patungkol sa Islam, and then sa isang araw naman ay meron din nagbigay sa kanya ng kaalaman patungkol sa Islam, and then pagkaraan noon nakikita niya na itong mga ibinibigay sa kanyang kaalaman ay magkakasalungat. So makikita niya na si isang tao nagbigay sa kanya ng kaalaman ay nagsasabing ito ay pwede sa Islam. Sa isang araw naman, mayroong magbibigay sa kanya ng patungkol din sa paksang yaon na nagsasabing ito hindi pwede. Kahapon pwede, ngayon hindi pwede. So ito'y naging suliranin, naging problema ng isang bagong yakap sa Islam. Dahil hindi niya alam kung saan doon ang alin ang tama doon. Saan doon ang tama. So dapat doon, ang kalutasan sa ganitong suliranin, kinakailangan sa taong bagong yakap sa Islam, kung siya ay magtatanong, maghanap ng tinatawag na dalil, katibayan. Katibayan sa kung ba't ito nasabing pwede. O di kaya kung ba't naman ito nasabi ay hindi pwede. Dahil baka minsan, ang nangyari doon sa nagsasabing hindi pwede, and then doon naman sa taong nagsasabing pwede, pero may mga kondisyon kung paano ito naging pwede. So, ganoon yon. So, kinakailangan hanapan ito, di kaya itanong niya kung ano ba ang dalil dito sa pagtatanong na talagang gusto niyang malaman ang patungkol sa paksang kanyang dapat malaman. Hanapan niya o di kaya tatanong niya ang tinatawag na ano bang dalil dito o di kaya ang katibayan patungkol dito. Dito sa Islam, kung titingnan mo, sa totoo lang, ay walang magkakasalungat dito. Ang mga katibayan sa banal na Quran o di kaya sa mga sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga hadith na mga sahih, ibig sabihin autentiko, hindi ito kailangan magkakasalungat. Kahit na ang sa tingin mo, sa tingin natin, sa tingin ko, sa tingin ng kahit sino ay kung titingnan mo parang magkasalungat. Pero yun pala, may tinatawag na makhraj. May ano doon, may uri ng kung paano ito gawing magkasama lang o di kaya tinatawag na jam sa mga katibayan na ito. Kung paano ito iipunin at bigyan ng kahulugan ang nagsasabing hindi pwede at ganun din nagsasabi na ito'y pwede. Magbigay ko ng halimbawa. Sa banal na Quran halimbawa. Sinasabi sa Quran, sa isang aya, nagsasabing inna kalata hadiman ahbabt. And then sinasabi naman sa isang aya na wa inna kalata hadi ila siratin mustaqim. Doon sa unang talata, ang sinasabi doon, ikaw o propeta, ikaw Muhammad, hindi mo mabigyan ng gabay ang sino man ng iyong magugustuhan. Hindi ka makapagbibigay ng gabay sa sino man na iyong magugustuhan. And then doon sa isang talata, nagsasabing wa inna kalata hadi ila siratin mustaqim. Ikaw ay makapagbibigay gabay, patnubay, patungo sa daang mabuti, patungo sa matuwid na daan. So kung titingnan natin, parang magkasalungat ka. Ba't sinasabi doon sa kay Propeta Muhammad na hindi ka magpagbibigay ng gabay sa sinumang taong yung magustuhan? At dito naman sa isa, sinasabing ikaw ay nakapagbibigay gabay o di kaya ay gumagawa ng gabay tungo sa matuwid na daan. So kasalungat nga. Pero yun pala, may tinatawag na jump. Ibig sabihin, iipunin ang mga katibayan na ito and then bibigyan ng kahulugan ang bawat talata. Sinasabi ng mga scholar patungkol sa mga ayat na ito, ito nga ang sinasabi kong tinatawag na jump o di kaya kinakailangan malaman ng kahit na born Muslim o di kaya ay bagong yakap sa Islam. Sinasabi nila na itong tinatawag na hidayah, pagbibigay sa kahulugan ng dalawang ayat na parang magkasalungat. Sinasabi nila na itong hidayah, ang pagbibigay ng patnubay ay dalawang uri. Ang una ay ang pagbibigay ng hidayah, patnubay, na tinatawag na ilham. Yun ay habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinibigay sa taong kanyang maiibigan at saka tawfik. Ang pangalawang uri ng pagbibigay ng patnubay ay ang pagbibigay ng kaalaman. O di kaya pagbibigay ng katuruan dito. So ang unang talata na sinasabing inna kalata hadi man ahbab, ikaw katunayan ay hindi ka makapagbibigay ng patnubay sa sinumang iyong magustuhan. Ang tinutukoy dito ay ang hidaya, ang patnubay na ilham ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bang bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang kanyang magustuhan. Yun ay hindi kaya ng sinumang tao, kahit ng mga propeta. So yun ang ibig sabihin doon sa inna kalatah di man ahbab, ikaw hindi makapagbibigay ng patnubay, doon sa patnubay na ilham ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, habag ng Allah sa sinumang taong kanyang magustuhan. Doon naman sa ayang nagsasabing, wa inna kalatah di ina sirati mustaqim, yaunang patnubay, hidayah na pagtuturo o di kaya pagbibigay ng kaalaman. So yun, kaya ng propeta at kaya ng sinumang tao nang magbibigay ng patnubay na pag-aaral o di kaya pagbibigay ng kaalaman sa mga batas ng Islam. So yun palang ibig sabihin noon. Kaya walang contradict. Walang magkakasalungkad dito. Isa pang halimbawa, babasa natin sa talata sa Quran na nagsasabing Rabbul Mashriki wal Maghrib. Sa isang talata, Rabbul Mashrikaini wa Rabbul Maghribain. Sa isang talata pa naman, nagsasabing Fala uksimu bi Rabbil Mashariki wa Rabbil Magharib. So kung titingnan mo, parang magkakasalungat. Dahil doon sa unang talata, nagsasabing ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng sinisikatan ng araw at saka nilulubugan ng araw. Doon sa pangalawang talatang binanggit natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng dalawang sinisikatan ng araw at dalawang nilulubugan ng araw. At doon sa pangatlong talata, nagsasabing siya ang Panginoon ng mga sinisikatan, ibig sabihin marami, sinisikatan ng mga araw at nilulubugan ng mga araw. So kung titingnan natin, parang contradict. Yun pala may mga bagay o di kaya may tinatawag na pagiging pag-ipon, aljam, sa mga talatang ito. Doon sa unang talata, Rabbul Mashriq wal Maghrib, ibig sabihin yung sinisikatan na alam natin, sikatan ng araw at saka nilulubugan ng araw. Doon sa tinatawag na dalawa, yun ay sa dalawang sinisikatan ng araw sa tag-init at saka taglamig. Magkaiba yan eh. Magkaiba. So dalawang sinisikatan ng araw at dalawang nilulubugan ng araw sa panahon ng taglamig at saka panahon ng tag-init. At doon naman sa tinatawag na doon sa talatang nagsasabing Panginoon ng mga sinisikatan ng araw at mga nilulubugan ng araw, yaon ay mga sinisikatan ng bawat araw. Ibig sabihin ngayon, sa araw na ito, and then bukas, and then sa makalawa, ibang-iba ito. So sinisikatan ngayon, iba na. Nilulubugan ngayon, iba na sa bukas, at iba rin sa kasunod na araw. So yun ang ibig sabihin ng mga nagsasabing talata na Rabbul Masyarik o Rabbul Magharib. So, yun po mga minamahal na taga-subaybay dito sa talata, sa Quran, o di kaya sa Sunnah, ito'y halimbawa lamang, dito ay walang mga tinatawag na magkakasalungat. Walang magkakasalungat, kundi meron itong tinatawag na pagdadala o di kaya jam sa mga katibayan na ito, and then binibigyan ito ng mga kahulugan bawat isa. Kasama pa rin suliranin o di kaya problema ng isang bagong yakap sa Islam, ang tinatawag na problema sa da'wah. Ang tinatawag na problema sa da'wa. Ang nangyayari sa isang da'iya o di kaya isang bagong yakap sa Islam, kapag siya ay yumakap na sa Islam at gusto itong idaawa rin sa iba, ilipat sa iba ang katuruan ng Islam, nangyayari sa kanya na minsan, kapag siya nagsasalita, napapansin niya walang nakikinig sa kanya. Walang nakikinig sa kanya. So, ang kalutasan dito, dapat malaman mo, ikaw na bagong yakap sa Islam, na ikaw ay hindi mo tungkulin na ipasok ang mga tao sa paraiso. At hindi mo rin tungkulin na ilabas sila mula sa impyerno. Kaya dapat malaman mo na pati ang Propeta Muhammad SAW ay sinabihan ng Allah sa Surat At-Taghabun, sinasabi sa kanya na fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Kung kayo ay tatalikod, kayo na mga taong binibigyan ng kaalaman patungkol sa Islam, dinadawahan patungkol sa Islam, kaya dapat malaman nyo na aming sugo ay walang, hindi sa hihigit maliban lamang sa pagbibigay ng malinaw na katibayan o di kaya ang pagpapaliwanag sa inyo. So yun lamang sa kanya. Hindi niya tungkulin na ang mga tao ay ipasok sa paraiso at ilabas mula sa impyerno. So ganun din, ikaw na da'iya, kapatid namin na bagong yakap sa Islam, hindi mo tungkulin na ang mga tao ipasok sa paraiso at ilabas mula sa impyerno. Pati nga ang propeta sinabihan ng ganitong aya, so hindi mo yun ano, hindi mo yun tungkol. Ang tungkulin mo lamang ay maiparating sa kanila ang patungkol sa kaaral, patungkol sa Islam, yun na ang iyong tungkulin. Yun na ang iyong tungkulin. Ganun pa rin, makikita niya, o di kaya makikita ng isang bagong yakap sa Islam, kapag siya nagsasalita and then may magtatanong sa kanya ng tanong na tinatawag na shubha. Ibig sabihin parang paninira sa Islam. Shubha, hindi niya alam kung anong isasagot dito. So kinakailangan dito sa isang bagong yakap sa Islam, dapat din malaman niya, alhamdulillah, ikaw ngayon ay yumakap na sa Islam, nasa tamang relihiyon, at noong dati ikaw ay katulad din nila. So narapat dito sa iyo ang tao bago siya papasok sa tinatawag na larangan ng da'wa, ay meron siyang mga kasagutan sa mga ganitong tanong. Meron siyang kasagutan sa mga ganitong tanong. At ito'y hindi mahirap dahil napakaraming babasahin ngayon na tumatalakay patungkol sa mga tanong, patungkol sa paninira sa Islam. So andun yung mga kasagutan. Kahit na ito'y sa wikang Arabic, maraming mga naisulat, o di kaya sa wikang English, o di kaya sa wikang Tagalog, maraming manunulat ngayon na kilala natin. Alhamdulillah, ang karamihan dito ay mga puro kapatid na rin na bagong yakap sa Islam. Sumusulat sila patungkol sa paninira sa Islam, and then may mga kasagutan dito. So kinakailangan doon, bago papasok ng isang bagong yakap sa Islam, mabasa niya ang mga ganitong uri ng katanungan, nang sa ganoon, masagot niya agad ang ganitong mga katanungan na siyang paninira sa Islam. So hanggang dito na lang po mga taga-subaybay, at sa susunod na paksa, dito po sa ating tinatalakay na paksang ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa paksang suliranin o di kaya problema ng mga kapatid na bagong yakap sa Islam. Isa pang suliranin na kapag ang isang tao ay yumakap sa Islam, and then nakapanayam niya ang isang dati ng Muslim o di kaya dati ng yakap sa Islam, o di kaya sabihin natin na born Muslim, so magsasabi sa kanya na ito ang pinakamalaking halaga sa Islam, ito ang dapat malaman sa Islam, ito ang pinaka-importante sa Islam. So dahil dito, parang ang nangyari sa isang bagong yakap sa Islam ay nabibigla. Ba't yan ang pinakamalaking dapat pag-aralan sa Islam? Ba't yan pala ang pinaka-importanting dapat tuklasin patungkol sa Islam? So dahil dito, ang naging bunga, ang naging resulta ay naiiwanan ng bagong yakap sa Islam ang isang bagay na akala niya hindi rin importante yaon. Dahil doon sa sinasabi ng bagong kapatid o di kaya doon sa kanyang nakapanayam na nagsasabing ito ang importante, ito ang dapat mong malaman, ito ang mahalaga sa Islam. So naiiwanan niya ang mga bagay na importante din at pupunta doon sa nagsasabi sa kanya na ito ang pinaka-importante. So dapat dito sa isang bagong yakap sa Islam, na malalaman niya na dito sa Islam, may mga importante at may mga hindi rin importante, pero dapat na makuha niya sa paraan na katamtaman ang pagkuha dito. Hindi niya gagawin na kukunin ang isa and then iwanan naman ang isang bagay. Kinakailangan balik tayo doon sa unang paksa na balanse ang pagkuha dito. Dapat makuha ang mas importante and then isusunod doon ang kasunod na ganun din ang pagka-importante. So dapat dito sa isang bagong yakap sa Islam, malalaman niya sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aral, pakikinig sa mga mas nakakahigit ang kaalaman, ang patungkol dito sa mga bagay na nagsasabi sa kanya ito ang importante, ito ang mahalaga, o di kaya ito ang dapat pag-aralan. Kinakailangan malaman niya ito sa pamamagitan ng pagbabasa, o di kaya pag-aral, o di kaya pagtatanong sa mga mas nakakahigit ang kaalaman sa Islam na mga iskolar. Bilang panghuli, ang isa pang problema na siguro nakikita kong ito na ang kadalasan nangyari sa mga bagong yakap sa Islam ay ang problema patungkol sa tinatawag na mga kamag-anak, either sa magulang, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, o di kaya sa mga kabarkada, sa mga kasama mo sa trabaho, o di kaya mga kaibigan. So doon dumarating ang tanong na kaya naman ikaw nagbalik Islam o di kaya pumasok Islam dahil meron kang hangad, meron kang gustong mangyari. Tulad halimbawa ng narinig natin na gusto mong magbalik Islam dahil gusto mong mag-asawa ng marami dahil pinapahintulutan sa Islam. O di kaya nagsasabing ikaw ay nakatanggap ng malaking halaga. Kaya nga tinanggap mo itong relihiyong Islam dahil sa kanila ay nagbibigay ng sino mang papasok sa kanilang relihiyon. So yun ay palaging narinig namin o di kaya nagsasabi sa amin ang mga ilang mga kapatid na yakap sa Islam na ganito ang kanilang mga nakasanayan o di kaya nangyari sa kanilang pamilya. Ang kanyang asawa, ang kanyang magulang, ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga kaibigan. So dapat dito sa isang bagong yakap sa Islam, sa panahon na sila yung nasabi dito, ito ang susi. Ito na ang susi upang sila ay mabigyan ng dawa. Dahil nga nagsabi sila ng ganoong mga bagay, ibig sabihin, may chance ka upang malaman ang upang ipaabot sa kanila ang tunay na katotohanan. So ito nga ang chance, ang tinatawag na fursa sa wikang Arabic, ito'y panahon na upang ikaw ay magbibigay din ng dawa para sa kanila. So kinakailangan malaman mo na o di kaya maibigay sa kanila ang patungkol sa kaalaman o di kaya patungkol sa mga katuruan ng Islam, magbibigay ng kasagutan tungkol dito dahil nga sinasabi nilang kaya ka nga yumakap sa Islam dahil meron kang hangarin. So ito na ang chance para ikaw ay makapagdawa sa kanila. Sagutin mo ng maayos at bigyan mo ng kalutasan dahil baka nga ang iba sa kanila ay nagsasabi lamang ng walang kaalaman. Sinasabi lamang ito dahil narinig sa ibang tao na ganito pala. So sinasabi lamang ito. Pero pagkaraan nun, kapag ikaw nagbigay ng kasagutan dito, magiging malinaw na sa kanya ang relihiyong Islam. So dahil doon, baka magiging dahilan na upang siya ay mapayakap pa rin o di kaya papasok na rin sa relihiyong Islam. At kung sakali mang mahihirapan ka dahil talagang sabihin ng iyong mga magulang na talagang hindi kami papasok sa relihiyong yan at ayaw namin sa iyo, puputulin ang ugnayan, ikaw at pati sila, ganun din ang asawa mo, ayaw talaga, dapat mong isipin na ang nasa Allah subhanahu wa ta'ala ay mas nakakahigit pa dito sa makamundong bagay. Kung naiwanan mo man ang iyong pamilya, inshallah sa araw ng paghukom, ikaw ay makakatanggap ng higit pa sa kanila. At dapat mong isipin na isang hadith na nabanggit ng Prophet Muhammad SAW na sino man ang taong papalitan niya ang isang bagay dahil lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Sino man ang taong papalitan isang bagay, so ito'y bigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapalit ng higit pa dito. So kapag naiwanan mo yung asawa, ang iyong mga anak, o nga masakit, pero dapat mong isipin na kung ganoon, yun ang iyong kadar. So may hinahandang Allah subhanahu wa ta'ala ng kapalit dito na mas nakakahigit pa sa kanila. So yun ang kalutasan sa mga ganitong uring problema. So bilang panghuli, ito isang magandang balita sa mga kapatid na yakap sa Islam. Ako minsan naisip ko na ang mga kapatid na yakap sa Islam ay mas sila pang mas nakakahigit kaysa sa mga ibang tao na masasabi nating born Muslim na. Bakit? Ang dahilan, ang Islam, ayon sa katuruan ng batas ng Islam mismo, nagsasabing nabubura ang mga kasalanang nauuna. Al-Islamu yujubu ma qablahu. Kapag ang isang tao nagkakaroon siya ng kasalanan, mga pananagutan, maging ito man ay sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka sa mga bagay na obligado sa kanya na hindi niya nagawa, kapag siya ay yumakap sa Islam, ang mga bagay na yaon ay nabubura. At hindi lang nabubura, kundi napapalitan ng kabutihan. So minsan pag inisip natin yaon, ang mga kapatid na bagong yakap sa Islam ay sila pa ang mas nakakahigit. Dahil kapag ang isang bagong yakap sa Islam, totoo sa kanyang pagyakap, meron siyang tinatawag na tunay na paninindigan sa kanyang puso, so ang lahat ng mga kasalanang nagawa niya noong una ay nabubura yaon. Nabubura, at hindi lang nabubura kundi napapalitan ng mga gawaing mabuti. So, napaka inam na mangyari sa isang tao na ang mga kasalanan mo ay nabubura at napapalitan ng kabutihan. So, magandang balita para sa mga kapatid na bagong yakap sa Islam. Pangalawang bagay, kung kayo lamang ay nagbabasa ng patungkol sa mga talabuhay ng mga sahaba, ang mga kasamahan ni Prophet Muhammad SAW na mga sahabang tawag sa kanila, kung kayo lamang ay magbabasa sa kanilang talambuhay, either sa mga books na nagsasalisay sa kanila tulad ng mga malaking books na Al-Isaba fi Tamiz as-Sahaba al-isti'ab fi ma'rifatil ashab, kung titingnan mo, kung magbabasa kayo, lahat o di kaya karamihan sa mga sahaba ay para na rin balik Islam. Para na rin balik Islam sila. Dahil makikita mo na sa kanilang talambuhay sinasabing, halimbawa si Abu Huraira, ang kanyang pangalan, si Abdurrahman ibn Sakhr, hanggang sa mabagit ang ilang mga salita patungkol sa kanyang buhay, sinasabing, aslama fi tarikh kada o fi sanad kada. Si Abu Huraira na anak ni, ang pangalan ay si Abdurrahman ibn Sakhr, siya ay ganito ganyan. Pagkaraan doon, sinasabing siya ay pumasok sa Islam, tumanggap, niyakap ang Islam sa taon na ganito, ikapito ng Hijra, halimbawa. Si Khalid ibn al-Walid, ganito ganyan. And then pagkaraan doon, sinasabing yumakap sa Islam sa panahon na ito. So kung nitingnan natin, parang ang mga sahaba ay ganun din, parang katulad din ninyo, na dating hindi mga Muslim and then yumakap sa Islam. So napakasarap na magiging isang katulad mo pala ang isang sahaba o di kaya mga sahaba na dati-dati ay hindi mga Muslim and then pagkaraan noon ay yumakap sa Islam o di kaya tinanggap ang Islam bilang relihiyon. Yun ang pangalawang dahilan. Pangatlong dahilan sa nakikita ko ngayon, mashallah, ang karamihan sa mga bagong yakap sa Islam ay mga da'iya o di kaya nagdadawa. Pero kung titingnan naman natin, ako alhamdulillah born Muslim, pero kung titingnan ko ang aking mga kababayan, karamihan sa kanila, ang himma, ibig sabihin ng himma, ibig sabihin ang pangarap na makarating sa taas, ang kanilang himma ay maliit. Ang kanilang himma, ang kanilang pangarap na magdadawa ay maliit lamang. Pero mashallah mga kapatid na bagong yakap sa Islam, sa panahon na niyakap niyang Islam, gusto niya agad na magdawa. Meron siyang hamas. Meron siyang pangarap na magiging da'ya siya. So sa paksang ito, alhamdulillah, it is napakabuti. Napakabuting bagay para sa mga bagong yakap sa Islam na sa oras na siya ay pumasok and then pagkaraan noon, gusto niya agad na idawa itong Islam. Pero sa makikita mo sa mga ibang mga born Muslim na, kung meron man silang himma, meron silang pangarap na magdadawa, pero kakaunti. Kakaunti ang kanilang pangarap. So dahil dito sinasabi ko, pero hindi lahat, dahil dito sinasabi ko na ang karamihan sa mga bagong yakap sa Islam, alhamdulillah, meron silang mga himma na magdadawa, manawagan sa kanilang mga kapatid o di kaya sa kanilang mga kamag-anak upang may pasok din sa Islam. So yun ay isang napakabuting bagay na nakikita ko sa mga bagong yakap sa Islam. Kaya lang kinakailangan ang sinasabi natin kanina ng ibang mga suliranin na kinakailangan din ng pag-aral. So dahil dito sinasabi ko na minsan, kayong mga kapatid na bagong yakap sa Islam, ay nakikita kong kayo ang mas malaki ang himma sa mga karamihan sa mga tinatawag ng born Muslim na. Punta ka sa atin sa Pilipinas, sa Maynila, sinong mga karamihan na mga nagdadawa? Mga balik Islam, alhamdulillah. Pati sa amin sa Mindanao, makikita mo doon na karamihan na nagdadawa, mga balik Islam, mashallah, alhamdulillah. So dahil doon sinasabi kong, alhamdulillah, minsan nangyayaring mas kayo pa ang mas mainam ang nangyari sa inyo dahil yun na nga, mayroon kayong mga himma. Siguro nagbabalik yun, kaya bumabalik ang dahilan na yun dahil kayo nga ay nasubukan nyo na kung paano ang kadiliman ng wala sa pananampalatayang Islam. So dahil doon nasubukan nyo ito'y masama and then nasubukan nyo ang liwanag na Islam, so gusto nyo rin sa ibang tao na matikman ang liwanag na ito. So siguro isa yun sa mga dahilan. At kung may mga iba pang mga dahilan, yaw na sa inyo ang kaalaman. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga bagong mga yakap sa Islam, lalong-lalo na doon sa mga nagbibigay ng malaking da'wa sa atin sa Pilipinas, panawagan sa mga kapatid na hindi pa Muslim, dahil nga sa himma na yan, dahil nga sa pangarap na yan, pangarap na ay inyong taglay, so kinakailangan yan ay mabigyan ng suporta at mabigyan ng lalo pang pag-aral nang sa ganon, magiging marami sa atin sa ating bansa sa Pilipinas ang siyang yayakap sa relihiyong Islam. So hanggang dito lamang po ating mga subaybay. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa inyong pag-subaybay sa ating paksang tinalakay dito ang patungkol sa mga suliranin ng mga bagong yakap sa Islam. Ako po ay magbibigay uli sa inyo ng pasasalamat at pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.